нас усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також можете слухати нас, використовуючи наш сайт, слухати нас онлайн. І не забувайте, що можна завантажити мобільний додаток в свій телефон або інший гаджет і бути з нами завжди суспільне.радіо. Мене звати Олена Гусейнова, у нас усе культурно. І мені допомагає в цьому ефірі Ольга Біляєва, це наша звукорежисерка, без якої в цьому ефірі би зараз стояла тиша. Отже, починаємо. У нас усе культурно.
У фокусі.
Що я хочу, щоб було у фокусі сьогодні для наших слухачів і слухачок? У фокусі, очевидно, пандемія, всесвітня пандемія, загроза економічної кризи або економічна криза, яку ми вже відчуваємо і якою торкаємось. Але я хочу перефокусувати все це для наших слухачів і слухачок і всіх праволюбних людей на те, на тих, хто не може зараз себе захистити сам. Мова про українських політв'язнів, які знаходяться в окупованому Росією Криму і в підконтрольному Росії Донбасі, і так само переживають те, що і ми. Вони так само під загрозою коронавіруса, і цього тижня з'явилася заява від правозахисних організацій, заява щодо COVID-19 у тюрмах на окупованих територіях Криму і Донбасу. Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, зараз у мене в ефірі, вайбером, оскільки Леся так само, як і ми всі на карантині. І зараз вона про цю заяву розкаже, до кого ця заява була звернена і хто цю заяву підтримав. Леся, доброго ранку.
Доброго ранку. Ця заява, яка стосується дійсно найбільш вразливої під час епідемії коронавірусу групи, про яку, на жаль, у вирі всіх подій, які зараз відбуваються в кожній з країн окремості, точно можуть забути, адресована до міжнародних організацій, до урядів, які входять в ці міжнародні організації, і окремо виділено Франції, Німеччини як члени нормандського формату, а також Сполучені Штати і Великобританії як країни-підписанти Будапештського меморандуму. Вона про те, про їхню відповідальність у цей критичний момент, коли всі країни рятують своїх громадян, звернути увагу, що є група, яка в тому числі має охоплюватися їхнім мандатом.
Лесю, скажи, будь ласка, хто підтримав цю заяву?
Ми дуже вдячні за підтримку цієї заяви різними правозахисними організаціями, аналітичними центрами, громадськими організаціями, групами. Більше вже зараз продовжують підходити підписи. Останній раз я бачила, це було більше 160 підписантів із 45 країн світу. І з різних куточків географічних, і це означає, що нам вдається достукатися до людей, які проживають у цих країнах, і це дає нам шанси, що ми все ж таки зможемо винести тему політичних в'язнів в окупованому Криму і в Російській Федерації, а також полонених і заручників війни у підконтрольному Росії Донбасі, по суті теж нею окупованому, на їхній порядок денний.
Що у нас є за канали, через які ми можемо отримувати інформацію про стан здоров'я політв'язнів і, як ти сказала, заручників війни і окупації на Донбасі?
І не тільки, в Криму так само. Вони дуже різні і залежать від території. От якщо з Криму, в заяві написані, ми її випустили в вівторок вранці, і в ній записано понеділкова цитата в'язня сумління Сервера Мустафаєва. Вона записана частково, тому що він через адвокатів передав насправді набагато більше інформації. І, до речі, він, і я писала це у себе в Фейсбуці, він і від себе особисто звернувся до правозахисних організацій, взагалі до всіх людей доброї волі, із тим, що людина в тюрмі сама не може себе захистити, і він закликав нас діяти. З окупованим Кримом ситуація складніша. Там не допускають до людей ні адвокатів, ні рідних. Ну, ті адвокати, яких нібито допускають до окремих людей, ну то взагалі адвокатами складно назвати. Вони навіть інформацію про те, що відбувається, рідним не передають. І там до нас ми дізнаємося про те, що відбувається, по дуже таким сенситивним, тендітним ниточкам, про які я воліла не говорити, і які зменшилися в рази після закриття всіх цих можливостей перетину КПВВ.
Є така інформація, не знаю, чи вона правдива, що у сервера Мустафаєва є симптоми COVID-19.
Я не лікар, і дуже хотілося б, щоб це були симптоми будь-якого, не будь-якого, але іншого респіраторного захворювання, яке набагато легше перенести в в'язниці. Але які симптоми сервер перераховує? Він говорить про те, що у нього кілька днів поспіль була температура від 39,3, 39,4 аж до 39,8 піднімалася. Що у нього сухий кашель, за його словами, дуже неприємний. У нього забитий ніс. Він сказав, що дихаю через раз. Але найстрашніше в усій цій ситуації, просто щоб ми могли ну приблизно уявити, в його камері хворіють аналогічно так само 3-4 людини. Сам сервер із групою цією четвіркою, з якою він нібито створив за задумом ФСБшників злочинну приймав участь в терористичній організації. Він майже кожного дня, але з регулярною періодичністю проводять на ногах 12-14 годин часу, тому що їх виводять на ці судові засідання. То їх вивозили, тепер виводять через відеозв'язок. І от останнє, яке відбулося 13 березня, йому стало там так погано, що в суд викликали швидку. Фельдшер, попри тиск прокурора, не взяв на себе відповідальності і сказав, що дійсно його треба госпіталізувати. Знаєте, що зробили? Його відвели в боксик в тій же самій будівлі суду, де він до 9 вечора пролежав на підлозі. Тому що його знобило, йому було холодно, а лава, та, яка була в цьому боксику, вона була дуже маленька. І тільки коли от його решта колег, під які він по справі знаходить, ніби це судилище завершилось, їх привезли до камери. Була 11-та ночі, і ніякого лікаря вже не було. І це тортури насправді.
Лесю, скажи, будь ласка, що ми можемо зробити? Очевидно, ми хочемо реакції міжнародних організацій, навіть попри те, що пандемія і там, де вони працюють, і там, де знаходяться їх штаб-квартири, так само діє, і умови карантину так само діють. Ми хочемо їх реакції. Але що може зробити звичайний українець, слухачка або слухач радіокультури, які зараз чують цю історію?
Він має собі чесно відповісти на питання. Ми хочемо, щоб ці міжнародні організації країни щось зробили. Чи просто це одна з проблем, які нас турбують, але ну турбують нас багато чого. І якщо перше питання ви відповідаєте ствердно, то ви можете зайти в Фейсбуці на мою сторінку Олександра Матвійчук, на сторінку Save Олег Сенцов, на сторінку Центру громадянських свобод. Знайти це звернення, воно там висить перше в прикріплених. І поширити у себе на як розумієте, в чому питання? Якщо немає суспільного запиту у самих українців для вирішення цього питання, ну не будуть організації 45 країн світу, яких ми зараз просимо це прокомунікувати зі своїми урядами, замість нас боротися за наших людей. Якщо ми самі на це не здатні, навіть простими репостами. От то перше, це треба тримати в топі уваги. Ми живемо в світі, де велика кількість проблем, і за увагу до нашої проблеми, ну, треба довести, що ми достойні, щоб її вирішували.
Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, була тільки що з нами. Це була моя спроба навести в нас наш спільний фокус на питання правозахисту і звернути увагу на тих, кому зараз найскладніше себе захистити. Ми залишаємось в цьому ж фокусі. Я дивлюсь на свій вайбер радійний і чекаю зв'язка ще з одним правозахисником. Нагадаю, що це Радіокультура 97,6 96.6 FM. Якщо ви в Києві або Київській області, так само ви можете нас слухати, використовуючи сайт і мобільний додаток. Олена Гусейнова і Ольга Біляєва працюють на Хрещатик 26, і це прямий ефір. Денис Савченко, співкоординатор громадської організації «Кримсос», долучається до цієї розмови, до цього мого фокусу. Права людини не можна поставити на паузу. Так написано на сайті «Кримсос», і йдеться про те, як можна сьогодні в умовах карантину долучитися до акції на підтримку родичів жертв насильницьких зникнень у Криму. Денисе, про що йдеться і як можна долучитися?
Добрий день. Ми кожен місяць вже більше ніж 3 роки проводимо акції підтримки жертв насильницьких зникнень. Цього місяця, в березні 2020 року, повинна була бути 44-та акція під посольством Російської Федерації. На жаль, у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією, ми вирішили не наражати ані себе, ані інших людей на додаткову небезпеку і провели такий собі віртуальний марафон. Записали відео і підключили своїх колег з Української Гельсінської спілки з прав людини, з Центру громадянських свобод, а також з Центру прав людини «Зміна». І разом опублікували, по-перше, звернення на тему насильницьких зникнень в Криму і загалом стану прав людини в Криму. І, по-друге, у нас є відеоматеріали, пов'язані якраз із викраденнями людей на території Криму. Ми їх публікуємо на нашій сторінці в соцмережі Facebook і на нашому вебсайті для того, щоб знову ж таки в черговий раз нагадати про те, що окупація Криму є злочином, і що цей злочин тягне за собою дуже велику кількість особистих трагедій і маленьких таких катастроф у вигляді порушень прав людини. В тому числі на даний момент 45 осіб стали жертвами насильницьких зникнень. Це ті зникнення, до яких чітко ми знаємо причетна окупаційна влада, так звана, або представники Російської Федерації, силових структур і правоохоронних. От, і 15 осіб із 45 про них, про їхнє місце знаходження та долю досі вже для багатьох протягом 6 років нічого не відомо.
Денисе, скажіть, будь ласка, не віртуальні марафони, які відбувалися в попередні роки без карантину, пандемії і самоізоляції, в яких люди знаходяться, чи вони мали дію?
Ну, ми ставимося до наших акцій як до одного з елементів роботи. Все ж таки наші акції завжди ставали інформприводами. Ми дуже вдячні нашим колегам-журналістам, які приходили висвітлювати ці події. Відповідно, тема Криму хоча б іноді піднімалася назад, поверталася до фокусу засобів масової інформації, про це писали в соціальних мережах, і відповідно такий ефект є. Плюс ми точно знаємо, що такі акції є дуже важливими, і згадування є дуже важливими для родичів і близьких жертв насильницьких зникнень, тому що для них це не менша трагедія, аніж для самих викрадених людей. І ми знаємо багато історій про те, що люди, наприклад, не можуть себе змусити надовго покинути дім або квартиру, тому що вони бояться, що вони пропустять момент, коли їхній родич, їхній близький подзвонить або повернеться додому. І це тільки один із наслідків того, що в них от сталася така трагедія. Тому ці акції, коли ми згадуємо, коли ми проговорюємо в черговий раз історії цих людей, вони є дуже важливими для них. Але треба розуміти, що окрім акцій ведеться постійна робота, комунікація з органами державної влади українськими, комунікація з міжнародними партнерами, яким ми передаємо цю інформацію, тому що насильницькі зникнення як один із видів порушень прав людини є злочином, і відповідно вони повинні документуватися і потім передаватися до відповідних інстанцій. І це довгостроковий процес, але ми дуже сподіваємося, що особи, які причетні до цих дій, вони понесуть відповідальність.
Денис Савченко, співкоординатор громадської організації «Кримсос», зараз зі мною на зв'язку. Щойно перед вами я говорила з Олександрою Матвійчук, і ми говорили про те, як, зокрема, про те, як якими тонкими і якими складними стали без того складні і тонкі комунікативні канали з окупованими територіями, зокрема з Кримом. Які зараз є виклики у «Кримсос» і чи звичайні громадяни, українці, українки, слухачі і слухачки Радіокультура зможуть вам чимось допомогти?
Ви знаєте, кожен може зробити дійсно вклад. Наразі, оскільки вже окупація продовжується більше 6 років, дуже великою проблемою є розрив соціальних зв'язків між людьми. І ця прогалина, вона тільки збільшується. Більше того, Російська Федерація зі своєї сторони веде інформаційну війну, розповсюджує пропаганду і формує повністю альтернативну реальність. І, на жаль, ми повинні відмітити, що під дію цієї пропаганди, цієї інформаційної війни потрапляють не тільки жителі Російської Федерації, але й громадяни України. Їх дуже велика кількість. І ми помічаємо, що і в звичайному спілкуванні, і в засобах масової інформації дуже часто з'являються такі наративи, які не притаманні українцям, а притаманні саме оцій російській пропагандистській машині. І тому кожна людина може як мінімум взяти на себе відповідальність, розібратися в ситуації і за можливості чітко показувати свою позицію. І кожна людина повинна нагадувати як для себе самого, так і для близьких, що Крим є частиною України, що те, що в нас відібрали Крим, є дуже великим злочином, і що ми хочемо, щоб Крим повернувся і став повноцінною частиною українського суспільства і української держави. Також є дуже багато маленьких ініціатив підтримки, наприклад, політв'язнів і їх родичів, навіть тих, які не пов'язані з витратою грошей. Можна просто відправити якусь листівку або написати листа навіть в електронному вигляді, що забирає тільки трошки часу. Є дуже багато культурних ініціатив, пов'язаних із Кримом, і якщо людині цікаво, вона може доєднатися. Навіть перегляд фільмів, які дуже часто показують як художніх, так і документальних про Крим, вони всі роблять вклад, тому що нам треба обов'язково повертати Крим в фокус, в цей наш наратив в суспільстві, і це те, що може кожна людина робити.
Денис Савченко, співкоординатор громадської організації «Кримсос», нагадав нам, що права людини не можна поставити на паузу, і що віртуальний світ дозволяє нам підтримувати тих, кому потрібна наша допомога зараз дуже сильно. А ми рухаємося далі.
Польові дослідження.
Ви слухаєте Радіокультура 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також не забувайте про те, що у нас є сайт, і ви можете зайти на нього, знайти там лінк на Радіокультура і слухати нас онлайн. І так само пам'ятайте, що можна завантажити мобільний додаток в свій телефон і або інший гаджет і слухати нас в будь-якому місці, бути з нами завжди. Мене звати Олена Гусейнова, це програма «У нас усе культурно». І те, що в цій студії не стоїть тиша, ми завдячуємо роботі нашої звукорежисерки Олі Беляєвої. А зараз у нас будуть польові дослідження, і ми з вами перевіримо, як поживають наші улюблені малі культові місця. Наприклад, в Києві. У нас у всіх є свої улюблені культові місця, є просто такі точки, до яких ми звикли, що вони завжди є, якби не відбувався твій день. Є таке місце, куди ти можеш завжди прийти. От одна така точка на подобі. доля така знакова вже кілька років, мені здається, оки 4, може, якщо помиляюсь, мене зараз поправлять, це клуб «Хлам». Художники, літератори, артисти і музиканти. Це літературно-артистичний клуб, і зараз в мене на зв'язку його засновник та художній керівник Костянтин Мішуков. Костянтине, доброго дня.
Доброго дня.
І ми зараз поговоримо про те, як змінив карантин і пандемія світове життя «Хламу» і загалом таких інді-точок, які дуже багато робили для нашого щоденного життя. І навіть ми щойно говорили з колегами, з правозахисниками про правозахисні виклики, які зараз стоять. І «Хлам» завжди долучався і до цих проєктів. Ціле літо в «Хламі» можна було писати листи українським ув'язненим морякам, і «Хлам» дуже так приємно і солідарно йде завжди на прохання правозахисника акцій на власній території. Що тепер з «Хламом»? Ми розуміємо, що для такого інді-закладу те, що відбувається, це великий виклик. Це дуже складно. Що, як ви долаєте ситуацію? Що ви робите для тих, хто звик вечори свої проводити у вас?
По-перше, заклад фізично зараз закрит. Він не працює, тому що карантин, і тому що є такий закон, і ми солідарні теж з тим, що ми не можемо дозволити собі, щоб наші гості були будь-яка загроза здоров'ю для наших гостей, для нас, як для закладу, це неприпустимо. Так, тому ми фізично ми закриті. А наш орендодавець нам дав кредитні канікули, за що велика благодарність, і це можливо нас спасе. В даній ситуації. А «Хлам» як культурна составляюча, ми зробили такий спільний проєкт з дуже потужною великою концертною компанією Rider Rent, котрі представляють світло, звук, сцена на великих фестивалях, таке інше. І на їх базі, де знаходиться склад цієї апаратури, ми зробили такий концертний онлайн-майданчик для якісних стрімів. І назвали це Ukrainian Mainstream. І є така сторінка на Фейсбуці, це спільний проєкт «Хламу», літературно-артистичного клубу «Хлам» і компанії Rider Rent.
Що можна почути і коли?
Так, і побачити. Вже пройшли в середу на цьому тижні був онлайн-виступ групи Junket. Це молоді потужні електронщики. Це складова групи Atomic Simao. Це можна подивитися також на цій сторінці. У четвер був літературний вечір, гостями якого була Євгенія Чуприна і Лазуткін. Це був дуже цікавий формат для стрімів взагалі, тому що літературних вечорів подобних я не бачив ніколи не по телебаченню.
Вони були в двох різних локаціях, правда?
Ні, це на одній локації. Там на локації стоять роботи-камери, на локації за рахунок роботизації знаходиться мало людей, до 5 людей, це вже з артистами, і відбуваються такі стріми. Сьогодні буде виступати Сергій Топор і Мітя Герасимов. Це буде дуже цікавий виступ. Пушкін Клезмер Бенд, Мітя Герасимов. На наступному тижні зараз готується графік виступів. Буде сольний, великий сольний концерт групи Sky. А через тиждень, 7 квітня, буде концерт братів Гадюкіних з дуже цікавим, незвичайним форматом.
А Костянтин Мішуков, який заснував і зараз художньо керує літературно-артистичним клубом «Хлам», який зараз закритий, але робить для тих, хто любить це місце, і не тільки для них, а для всіх, навіть тих, хто не живе в Києві, можливість не випадати з атмосфери інді-клубу, в якому завжди можна почути хорошу музику і відчути цю атмосферу богемного життя. А щось коштує тим, хто дивиться ці стріми? Подивитися.
Ні, це безкоштовно, тому що це всі люди, які працюють над цим проєктом, це професіонали, але такі завзяті професіонали, які просто не можуть сидіти вдома і роблять цю справу. Тобто там немає ніяких грошей. Можливо, ми б хотіли якось це монетизувати, але поки що ми робимо це за фан. Всі.
Костянтин Мішуков про те, як живуть інді-клуби в час карантину, говорив з нами. Ми прощаємось, рухаємося далі. Це програма «У нас усе культурно». І не забувайте тезу про те, як про музикантів, про людей мистецтва, які зараз безкоштовно діляться своїм контентом з тими, хто знаходиться на ізоляції в час карантину. І зараз ми і про це теж поговоримо.
Про це говорять усі.
Всі говорять на цьому тижні, всі, принаймні, хто слухає, працює на Радіо Культура, і хто так чи інакше є прямою аудиторією і не зовсім прямою аудиторією таких каналів і таких ресурсів, говорять про можливість урізання культурного бюджету в 2020 році. І ми вчора багато про це говорили, і був один голос, якого мені не вистачало, і сьогодні я цей голос почую, і почують разом зі мною слухачі і слухачки. Юлія Федів, директорка Українського культурного фонду. Юлі, доброго ранку. У мене є кілька дуже конкретних питань. Зараз ситуація з Українським культурним фондом була така, що ми всі з нетерпінням чекали результатів конкурсних. Та відбувалися експертні оцінки програм, заявок, які були подані на кілька програм Українського культурного фонду. І от-от, ми фактично це тиждень, в який кожен, хто або вболіває за якусь галузь або напрямок, або є тим, хто подав свою аплікацію, чекали оцих от рейтингових списків. І раптом новина, що Український культурний фонд не отримає таку суму, що всі засумнівалися в своїх проєктах і в їх майбутньому. Що зараз конкретно Український культурний фонд робить з цією експертною оцінкою, яка фактично вже відбулася, або там на фінальній стадії? І що чи будуть ці рейтингові списки? І що ви намагаєтесь зробити, щоб захистити свою програмну діяльність і так само захистити весь сектор, всі, хто сподівалися на цю підтримку і на цю можливість для реалізації?
Так, дякую за запитання. Звичайно, Український культурний фонд, оскільки немає ніяких офіційно прийнятих рішень про скорочення бюджету, все це поки що на рівні обговорень, ми продовжуємо свою роботу в звичному режимі. При будь-яких обставин експерти завершують оцінювання проєктів, ми публікуємо всі реєстри і опублікуємо по всіх програмах, по всіх лотах, як і обіцяли, тому що, на нашу думку, кожен заявник має знати свої результати, оскільки кожен з вас проробив величезну роботу для того, щоб подати свою ідею на конкурс. Паралельно ми ведемо комунікацію з профільним міністерством, з
Кабінету міністрів загалом з профільним комітетом Верховної Ради України намагаємося донести інформацію про те, що може бути скорочено в бюджеті Українського культурного фонду. Зокрема, це близько 200 мільйонів гривень, які були заплановані на нові програми, які мали запуститися навесні. Відповідно, ми можемо від них відмовитися без шкоди для грантоотримувачів, які вже пройшли конкурсний відбір, вже знають результати і наразі або проходять переговорки, або вже на наступний тиждень дізнаються, яке місце в рейтингу вони отримали і теж будуть запрошені на переговорки. Тому є сума, від якої УКФ без шкоди грантоотримувачам може відмовитися на користь стабілізаційного фонду. Але є сума коштів, це близько 462 мільйонів гривень, на які восени ми оголосили конкурси, і ви вірно зазначили, конкурси вже відбулися, відповідно, вже фінальна стадія. І тому, якщо ми наразі віддаємо ці кошти в стабілізаційний фонд, то тоді нам потрібно приймати рішення, що робити з результатами конкурсу. Але це рішення ми можемо теж приймати лише тоді, коли розуміємо ситуацію по 2021 році і по бюджету, який буде закладений за таких умов на Український культурний фонд на 2021 рік. Щоб розуміти, чи можемо ми також юридично визнати результати конкурсу 2020 року і просто перенести в процесі комунікації з заявниками на 2021 рік, чи ми юридично взагалі маємо визнати конкурс як таким, що не відбувся, і оголошувати вже на 2021 рік нові конкурси. Тобто дуже багато запитань і більше, ніж відповідей, але ми наразі на рівні нашої команди прораховуємо різні сценарії дій, надіємось найкраще і робимо все можливе, щоб зберегти бюджет на 2020 рік і щоб всі отримали фінансування, як було передбачено конкурсними програмами УКФ. І прораховуємо інші сценарії, коли в нас залишається менша сума, які програми можуть не відбутися в залежності також від карантину, від коронавірусу, тому що є подієві події, які більше під ризиком, ніж, наприклад, такі програми, як дослідження, освіта, теле, радіопродукти, які по факту можуть відбуватися також за часи карантину і потреба в яких якраз зростає максимально, коли люди перебувають більше свого часу вдома і читають книги, слухають радіо, дивляться телепродукти, кінопродукти. Також є час для аналізу сектору, для підготовки якіснішої на майбутній рік, щоб мати ці дані, якими можна апелювати, зокрема, в комунікації з Міністерством фінансів, з бюджетним комітетом, і доказувати не лише через емпатичні посили, але також через чіткі статистичні посили, наскільки культура і креативні індустрії важливі для того, щоб економіка країни працювала на повну силу і мала профіцит, а не дефіцит. Тому про це теж потрібно постійно говорити. Ми про це говоримо і спільноти про це говоримо. Дуже вдячні за підтримку. Думаю, мої колеги вже вчора говорили, що ми навіть протягом цих 2-3 днів зібрали там більше 3-4 тисяч підписів, щодня їх кількість зростає, дуже багато звернень, проходять онлайн-мітинги. Я маю надію, що всі наші посили будуть почуті урядом, будуть почуті Верховною Радою України, і коли відбудеться голосування бюджету, а все-таки для культури залишить кошти. Якщо не всі, то значну частину для того, щоб культурна галузь надалі розвивалася, особливо незалежні митці, незалежний сектор, який, на відміну від державного сектору, взагалі залишається сам на сам. І ми про це говоримо, що УКФ 80% грантів дає саме на незалежний сектор, на громадські організації, на фізичних осіб, підприємців, які є незалежними митцями, тільки 20% йде справді там на державні комунальні підприємства. Ми про це доносимо. І те, що великий відсоток фінансування проектного – це підтримка інституційної діяльності. І, відповідно, позбавлення грантової підтримки – це колапс також інституцій як таких. Юлія Федів, директорка Українського культурного фонду, зараз у нас на зв'язку. Ви чуєте її голос. Це Радіо Культура. Юль, в мене є така версія, як ще незалежні митці можуть підтримати Український культурний фонд. От зараз оголошена програма, оголошений старт подачі заявок на стипендію від Українського культурного фонду. І я чула від деяких митців, що ой, напевно, не буду заповнювати цю аплікацію, бо, напевно ж, не буде грошей. Я думаю, що якщо зараз навіть ті, хто не збирався, подадуться на стипендії, це буде знак тим, хто вирішує, як форматувати бюджет, про те, що ціла сфера є, потребує цього бюджетування, і люди готові боротися за ці кошти. І це не боротьба за гроші, це боротьба за креативні індустрії, боротьба за, можна навіть сказати, наше психічне здоров'я. Тому що я бачу дуже багато результатів роботи проєктів, які були фінансовані Українським культурним фондом в 2019 році, які зараз стають опорою для тих, хто залишається в ізоляції. Це і лекційні, і видавничі проєкти, і музичні проєкти, і інші речі, де які можна сьогодні розповсюджувати через інтернет, розповсюджувати віртуально.
І я з вами згодна на 100%. Ніколи не можна опускати руки, коли ще нічого не відомо остаточно. Потрібно робити все можливе, щоб відбувся позитивний сценарій розвитку подій. І прораховувати також інші сценарії, які можна включати тоді, коли події розвиваються не так, як ти б хотів. І Український культурний фонд за будь-яких обставин буде продовжувати свою діяльність і буде знаходити інші форми підтримки митців і креативного сектору загалом. У нас є програми інституційні, не лише конкурсні. Ми працюємо з благодійниками, з бізнесом. У нас є програма «Культурна благодійність», клуби бізнес-янголів. У нас є багато іноземних партнерів, з якими у нас є спільні програми, з якими ми зараз теж в постійній комунікації, дуже вдячні за їхню підтримку і німецьких колег, і британських колег, і загалом представництва Європейського Союзу в Україні. І тому ми не залишимо галузь сам на сам. І обов'язково будемо шукати тоді інші модальності підтримки сектору через іноземні гранти, через спільні партнерські проекти УКФу з бізнесом, з благодійниками. Тому не потрібно розчаровуватися, потрібно робити все можливе для того, щоб цей рік зі сторони УКФ відбувся за підтримки УКФ в будь-яких форматах. І ми будемо робити для цього все можливе. Тому я згодна, подавайтесь, продовжуйте комунікацію на переговорах, думайте над варіантами дій, якщо карантин продовжується. Ми говоримо зараз своїми заявниками, що вони прораховували, наскільки проекти можуть відбутися за нових обставин. Ми готові говорити про зміщення дат початку проекту, про переходу в онлайн формати з офлайнових. Тобто є можливості, і потрібно просто підлаштовуватися під нові обставини і спільно долати коронавірус також через якісний культурний продукт і підтримувати людей, які наразі перебувають вдома, і теж рівень стресу підвищується. І розуміння того, що культура важлива, воно є, маю надію, у наших високопосадовців, і вони дослухаються до нас разом з вами і приймуть вірне рішення на цих вихідних або в понеділок, коли вже відбудеться засідання Верховної Ради.
Юлія Федів, директорка Українського культурного фонду, була щойно з нами. Ми говорили про культурний сектор і що може з ним статися, якщо уріжеться бюджет. І говорила про те, що в будь-якій ситуації головне – це солідарність цієї сфери, цієї індустрії і робота. І про роботу буквально за одну секунду.
Не сказане та не сказане.
Ще не говорили, майже не говорили про альбом «Аламбарі» Дахі Брахі на Радіо Культура. І от зараз будемо говорити. А несказанне, тому що несказанна прекрасна музика. Марко Галаневич, я вже бачу, що він нас чує, і ми його теж. Привіт!
Так, я на дроті. Доброздоровечко усім.
І чи правильно я сказала? Аламбарі.
Аламбарі.
Аламбарі. Що це за слово і що це означає?
Що воно означає, ми не дуже знаємо, хоча трошечки ми знаємо. Це невеличке містечко в Бразилії, десь за кілометрів 60 від Сан-Паулу. Так склались обставини, що ми з гуртом Дахабраха там записували наш альбом і там закінчували одну композицію. І ми почали робити тут в Києві, але не знали, чи він війде, вона війде до наступного альбому чи ні. І ми її теж там доробляли. І так само назвали одну композицію. Отже, і альбом, і одна з композицій альбому називається «Аламбарі», як місцина, в якій ми це все робили, писали. Думали, доробляли, відчували, рефлексували,
альбом
нюхали природу, дивились на курочок, які бігали і нам несли яйця.
Це секрет, чому Бразилія?
Ні, це не секрет. Ми просто вирішували, розуміли, що назбирався там у нас якийсь об'єм матеріалу, який хочемо вже щось десь записувати, і ділились своїми друзями, знайомими цими думками. І один з наших друзів і знайомих, американський агент, сказав, що слухайте, а в мене ось знайомі музиканти писали ось такі прекрасні студії, відправив нам фотографії, показав басейн, пальми і власне все. І просто там у нас якраз співпало, що був тиждень вільний між американським туром і виступами в Rock in Rio, великому фестивалі. Ось, і ми придумали, що якраз є величезна класна нагода заїхати туди, записатися і їхати далі в американський тур.
Як можна дотягнутися до альбому людині, яка зараз в ізоляції, яка живе в Україні в умовах карантину?
Ну, наче ми виставили на всі платформи, всі можливі. Хто просто хоче слухати, можна слухати прямо у нас на сайті. Перший варіант, другий в SoundCloud. І далі, хто там підписаний на всякі стрімінги, Deezer, Apple Music, що Bandcamp, чи що завгодно, мені здається, там воно скрізь є. Можна слухати, а трохи згодом можна буде купувати, коли ми всі вийдемо з карантину, сподіваюся. Ось, сподіваюся, гарно і всі, і здорові. От, і тоді можна буде і купувати, власне, як носій, як CD він буде. Я працював над дизайном, тому він має бути гарним.
Жовтий, жовто-гарячий такий, красивий.
Жовто-гарячий,
мені здається,
да, може схочеться, да.
Що там оця рослина, з якою роблять текілу, за спиною, власне, у Марка Галаневича, правильно?
Не знаю, я її не пробував тоді, коли сидів, але може бути цілком.
Трошки про плани, які були, очевидно, був в планах тур на підтримку альбому. Був.
Ні,
не було, так. Тобто нічого не зірвалося, так. Тоді
у нас
давай...
так пощастило чи не пощастило. Ми чекаємо зараз народження дитини у Ніночки нашої, і тому ми зробили свідому паузу, і от вона збіглася з цим карантином, так що поки що у нас нічого не відмінено. І сподіваємося, і надалі ми б там планували вже з липня почати працювати, їхати в тури. Ми сподіваємося, що до липня тримаємо кулачки, все вже розсмокчеться. Ну, принаймні, літо, респіраторні захворювання мають вже
розсмоктатися.
Ультрафіолет,
рада,
велика температура, а у нас тут потепління. Температура
Вітамін
під 40
Д.
буде, так, так. Що...
Наша Ніночка – це Ніна Гаринецька, правильно?
Абсолютно, абсолютно.
І це важливе ім'я, всі імена важливі в цьому альбомі, але це ім'я з'являється після кількох пісень, як людина, яка їх зібрала. Тобто з 9 пісень є кілька, які були знайдені для цього альбому. Це автентична музика, яка з'явилася тут через такий процес, як експедиція.
Абсолютно вірно.
Так.
Правда, цим займалась вона досить давно.
Угу.
Останніх років 5-6, можливо, навіть 8. Дівчатка вже не їздять в цій експедиції, тому що Ну, не вистачає часу просто.
Це
От.
Марко Галаневич, учасник гурту Даха Браха. Ми говоримо про новий альбом. І зараз у нас буде фрагмент пісні, тому що ми всю велику пісню на 9 хвилин не встигаємо, але фрагмент
Ні,
встигаємо.
Да Боже, ні. Ну, ми ж пишемо не формат.
Я
не
сів,
радіоформат.
Тому не ображайтеся, що ми обрізали. Я сів не в той літак.
Я готовий.
Це один з моїх улюблених віршів Миколи Вінграновського, тому я дуже дякую за таку роботу. І він, як завжди, він не сам по собі, він з українською автентичною якраз музикою. Ми зараз слухаємо. Марко Галаневич був з нами в ефірі. Ми презентували новий альбом. Шукайте його на всіх платформах, на яких можливо. Просто слухайте сайту Дахи Брахи і залишайтеся з нами. У нас усе культурно. Ми в прямому ефірі. Олена Гусейнова, Ольга Біляєва і я сів не в той літак.
Я сів не в той літак. Спочатку думав я, що сів у той літак. Але я сів. Не в той літак. З одним крилом. Другим крилом мав стати я. Я ним не став.
Усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.